A ver, Emilio López, presidente do Comité de Empresa de Reganosa. Hoxe, non sei se empezaxedes hoxe as visitas aos concellos, en todo caso estades en Fene, para que?
Bueno, bos días. Xa empezamos, pois fai un par de semanas, cos concellos. Empezamos co Concello de Mugardos, estuvemos no Concello de Ferrol, e agora estamos aquí no de Fene, bueno, no de Narón, perdón, tamén estuvemos. Estamos aquí no de Fene, basicamente, pois, dándonos a conocer, pois, como Comité de Empresa en representación dos traballadores, para a defensa do noso emprego e para transmitir, pois, dar a conocer a digamos, o aspecto personal e técnico de Reganosa, non? Porque sabemos que moitas veces, pois, que a información que está chegando ya a xente, pois, pois é sempre desde un mismo punto, queremos que se conozca, pois, eso, a parte técnica de Reganosa, explicala, que a xente teña conciencia de como funciona, de todas as medidas que se toman na planta e de como traballa a planta, para, bueno, pois, reivindicar un pouco esos 130 postos de traballo directos, 20 ou 30 que hai de empleo externo, e máis de 200 indirectos, non?
Claro, desde que naceu Reganosa está sometida sempre a denuncias e denuncias e metida nun proceso judicial que supoño vos empeza xa a preocupar a vos como traballadores.
Sí, a ver, levamos moitos anos, pois, aguantando, e máis que nada, pois, tendo esa incertidumbre de que vai pasar cos nosos postos de traballo, non? Eu creo que chegado o momento, pois, decidimos, pois, tomar parte na defensa do noso empleo, porque, por eso, por todos estes anos que temos de incertidumbre con cada vez que sale unha sentencia, queremos que, bueno, que se acabe isto e que pues, Reganosa, pues, consiga ese estudio de impacto ambiental finalizalo e que administrativamente creemos que non vai haber ningún problema para que sexa así, pero bueno, hai certos colectivos que aproveitan esta situación, pues, para atacarnos coas mesmas cousas que sempre, entonces queremos defendernos ante iso, non?
Ese informe de impacto ambiental, cando se vai facer?
Pois, bueno, agora xa está presentado, xa se presentaron alegacións, agora xa se deu resposta por parte da empresa a esas alegacións, e agora, pois, hai un plazo, pois, en torno a uns 4 meses, consideramos que entre 4 ou 6 meses, ou mellor, no que probablemente xa este resolto.
Vos asegurades que a planta é absolutamente segura e iso é o que queredes transmitir á xente.
Sí.
Como vades facer?
Bueno, pois, precisamente o que estamos facendo, co que estamos agora mesmo facendo cos concellos, non, explicando o sistema, pero sobre todo a nivel xeral, pois, prepararemos, pois, información para facilitarlle a xente e sobre todo invitalas a que veñan a planta e a conozcan de primeira mão, teñan o conocimiento de, pois, de todos os procesos que ali se fan e de como se traballa, non?
Pois, gracias.
Moitas gracias.